Svo varstu að segja mér þetta frá bæjum á Langavastar.
Já.
Og þú mundir hvað sögn um bæjina.
Já, það var skal að segja þér. Það var Vatnsendi.
Það var Vatnsendi, já.
Það var niður á vatnið og hafrastaðir við Hafradalsminni.
Við Hafradalsminni, já.
Já. Og borg í Miðjöndalnum, Söðrundan.
Og það var kirkjustaðurinn.
Það átti að vera kirkjustaðurinn.
Já. Og þarna átti að vera hvað margir bæir.
Í það er söfnum það eru átti að vera 14.
Það eru 14, já.
Og það hefði ég, það hefði mátti að vera vatnshangar niður rættan þegar ég kemur rétt þetta í rauninni þetta fremdindalnum.
Já, þú fannst réttan í rauninu.
Já.
Og fórst að skoða hana.
Já.
Já. Og sá stilka þar.
Já, ég búið að telja á mér svolítið að skrýta því, ég verð sammóta fyrir 14 dyrkum.
Fyrir 14 dyrkum, hvar var réttin? Eða þetta sem að þið sínti vera
rétt? Það er svo kallað múlabrekkur rétt við skammt frá Langavatni.
Skammt frá Langavatni?
Vestan við vatnið.
Vestan við vatnið, já.
Já.
Já, það var kyndugt. Eitthvað sá hann sögnum um það hvenær bæirnir lögðust í öðun?
Já, það átti að vera, það átti að vera fyrir svarta dauða.
Svarta, já, eftir svarta dauða.
Já.
Já.
Það er einhverjum stafnir en það er það að stúlka lifa þar að.
Nú?
Það er í fjóðsjóðunum einhverstaður.
Og hvað hérna, hvernig stóð því?
Já, hún átti að lifa af sko, að hún dó ekki.
Hún dó ekki úr
veikinni,
já. Já, og komst þá til byggðu?
Já, eitthvað er nú sagt um það, ég menn nú ekki svo nákvæmlega hvað er sagt um það, sko, ég finn að hún átti að komast til byggðu.
Nei.
En það er eins og skalt ég frásögnir sem að Guðmundur Friðjónsson kom með einhvern tíma og hann geti út okkur sem barnasæla að það átti vera þegar svakindur ekki sagði.
Já.
Að þá var eftir á einu bæ, þá var eftir gamað fullorðin maður og stúlka.
Já.
Það var ekki.
Já.
Svo finnur gamla maður finnur að það er að veikinn að taka hann.
Já.
Og þá segir hann að hún skuli gefa hann kúni.
Já.
Já, hann er hún ekki komin til sín því hann hérna alltaf lengi sig og hann muni sofa með bæði lengi og fest.
Já.
Og svo kenda hann þetta vísu sem hún það fara með.
Já.
Rauða verið minn og sér til dagast yngjar og sérta það. En hvað hún átti að vera þetta lengi er ég búin að gleyma.
Já.
Það býttu að vera allt ef þetta út í hefur bóði í senni. Líðar vatnlós og skuggar vera salt. Ljósturinn er haltu. Og ég veit ekki út í hefur þetta nokk þjóðnum. Kannast að ég hef ekki eftir þetta?
Nei, hver fór með þessa sögu, segirðu?
Guðmundur Friðjónsson sagði þegar þessi sögu eins og við lesum á morgum.